มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดมาพบกับรายการนี้ครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับนะท่านผู้สนใจพี่น้องคริสเตียนที่อยากจะเข้าใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ท่านผู้สนใจที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์รายการนี้จะเป็นประโยชน์โดยการศึกษาละเอียดข้อต่อข้อคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับถึงบทที่25บทก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องการพยากรณ์ของเหตุการณ์การทนทุกข์ใหญ่การพิพากษาที่หลายคนบอกว่าคือวันโลกาภินาศนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงโลกที่จะมีสันติสุขมีผู้ที่เป็นพระผู้ช่วยเฮโรดหรือพระเมสยานนั่นคือพระคริสต์นะครับมาปกครองนะครับแล้วทำให้โลกเนี่ยมีสันติสุขก็คือบทนี้นะครับบทที่25บทนี้ก็เป็นบทเพลงมีเพลงที่มี3ข้อบทเพลงนี้ก็เหมือนกับบทที่12เป็นบทเพลงสรรเสริญขอบพระคุณเพลงแห่งความชื่นบานเพลงข้อแรกสรรเสริญพระเจ้าเพราะการทรงช่วยกู้จากบรรดาประชาชาติข้อ1ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยอมพระเกียรติพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์ตามแผนงานที่ทรงดำริไว้นานมาแล้วอันมั่นคงและแน่นอนนี่เป็นการสรรเสริญเพราะการช่วยกู้เป็นบทเพลงแห่งความยินดีความอัศจรรย์และการนมัสการล้วนๆกับเกิดมาจากใจที่เต็มล้นเพราะว่าผู้ที่นมัสการได้มาถึงความรู้ใหม่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดและทำสิ่งใดนี่ไม่ใช่เป็นการนมัสการด้วยเพลงทั่วไปในโบสถ์นะทุกวันนี้ครับที่ทำมิกชนบางคนเข้ามาแล้วก็สงสัยเอ๊ะมาทำไมกันครับคนที่ร้องเพลงบทนี้ครับเป็นผู้ที่กระตือรือร้นในการนมัสการเพราะความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและความเที่ยงแท้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระเจ้าแล้วก็แปลสำหรับมนุษยชาติผู้เขียนพระธรรมสดุดีก็ร้องว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์ความสัตย์ซื่อเป็นผลของพระวิญญาณไม่ใช่การงานของเนื้อหนังความจริงว่ามนุษย์ก็เป็นตรงกันข้ามในสดุดีบทที่116ข้อ11บอกนะครับข้าพเจ้ากล่าวในเวลาตกใจว่าคนเหล่านี้เป็นคนโกหกทั้งนั้นมีคนหนึ่งเขาบอกผมมีเวลามากที่จะคิดทบทวนแล้วก็เห็นด้วยกับสดุดีบทที่116นะครับคนหนึ่งเขาอายุมากผ่านโลกมาเยอะเออจริงข้อ2เพราะพระองค์ได้ทรงกระทำให้เมืองเป็นกองขยะเมืองมีป้อมเป็นที่สลักหักพังวางของชนต่างด้าวไม่เป็นเมืองต่อไปอีกจะไม่ก่อสร้างขึ้นอีกเลยอดีตก็ผ่านไปครับพวกเขาได้รับการช่วยกู้จากศัตรูในอดีตพวกเขาไม่ต้องมีกำแพงล้อมเมืองเพื่อป้องกันอีกต่อไปข้อ3เพราะฉะนั้นประชาชาติที่แข็งแรงจะถวายพระสิริแก่พระองค์หัวเมืองของบรรดาประชาชาติที่ทารุณจะเกรงกลัวพระองค์นี่อาจจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการกลับใจใหม่ในระดับโลกหรือไม่ส่วนตัวบอกว่านะใช่ครับนี่คือยุคพันปีมนุษย์ก็จะหันมาพึ่งพระเจ้าในวันนั้นการกลับใจจากความผิดความบาปมากที่สุดนะมากสุดในเหตุการณ์ในอนาคตนะครับเมื่อคืนแห่งความบาปและการทนทุกข์ใหญ่ผ่านไปแล้วการร้องไห้จะอยู่เพียงคืนเดียวแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้านั่นคือความหมายของตอนนี้ครับจะมีความชื่นบานอย่างไม่มีขอบเขตในระหว่างยุคของอาณาจักรพันปีข้อ5เหมือนความร้อนในที่แห้งพระองค์ทรงระงับเสียงของคนต่างด้าวร่มเมฆระงับความร้อนฉันใดเสียงเพลงของผู้ทารุณก็เงียบไปฉันนั้นพวกเขาระลึกถึงการมีประมาทที่น่าเกลียดของวาระสุดท้ายของบุคคลที่มีข้อเขียนเกี่ยวกับเขาว่าผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า จากพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ4ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ถูกปราบนะเช่นเดียวกับศัตรูทั้งสิ้นของพระเจ้าครับจบเพลงนะครับต่อไปเป็นเพลงข้อที่2นะครับมี3เพลงในบทนี้ครับเพลงที่2สรรเสริญพระเจ้าเพราะการจัดเตรียมให้กับความจำเป็นในปัจจุบันข้อ6บนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพีเป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าองุ่นที่ตกตะกอนแล้วโดยของอ้วนพีมีไขมันในกระดูกเต็มด้วยเหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้วของอ้วนพีอันนี้เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมฝ่ายร่างกายอย่างแน่นอนโรคที่ได้รับการถ่ายจะเกิดผลผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามครับของอ้วนพีนี่เป็นงานเลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่อัศจรรย์ในตอนนั้นด้วยครับผมคิดว่าจะมีชั้นเรียนพระคัมภีร์ในระหว่างยุคพันปีอันนี้คิดเองนะครับข้อ8พระองค์จะทรงกลืนความตายเสียไปนิดและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากหน้าทั้งปวงและพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติของพระองค์ไปเสียจากทั่วแผ่นดินโลกเพราะพระเจ้าตรัสแล้วอาจารย์เปาโลก็อ้างถึงข้อนี้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ54นะครับบอกว่าเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อยและสภาพมัตตานี้จะสวมสภาพอมตะเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนถึงปลาชัยแล้วจบเพลงที่2นะครับเพลงที่3ครับสรรเสริญพระเจ้าเพราะการคาดหวังความชื่นบานในอนาคตในข้อ9บอกว่าในวันนั้นเขาจะกล่าวกันว่านี่แน่นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลายเราได้รอคอยพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระเจ้าเราได้รอคอยพระองค์ให้เรายินดีและเปรมปีในความรอดของพระองค์มาถึงเพลงมาบทที่3เพลงที่3นะครับความสนใจเนี่ยมาอยู่ที่พระเจ้ามนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์ข้อ10เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะพักอยู่บนภูเขานี้และโมอับจะถูกเหยียบย่ำลงในที่ของเขาเหมือนเหยียบฟางลงในหลุมมุนสัตว์ทำไมจึงพูดถึงโมอับในที่นี้ครับเมื่อโมอับขึ้นพระเจ้าลงเมื่อพระเจ้าขึ้นโมอับลงในอาณาจักรนั้นโมอับลงและพระเจ้าอยู่สูงสุดเราคงจำได้นะครับโมอับนี้แสดงถึงการเป็นแค่เปลือกนอกหรือว่ากระพี้นะกระพี้ไม่ใช่แก่นนะครับของศาสนาข้อ12ป้อมสูงของกำแพงเมืองของเจ้านั้นพระองค์จะทรงให้ต่ำลงทรงเหยียดลงและเวียงลงถึงดินแม้กระทั่งถึงผงคลีความเย่อหยิ่งทั้งสิ้นของมนุษย์ครับจะถูกทำให้ตกต่ำนี่เป็นช่วงเวลาที่คนอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ5คนที่อ่อนสุภาพทุกวันนี้ครับคนที่อ่อนสุภาพดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ดีในสมัยของเรากับแต่อนาคตจะได้ดีครับจบบทที่25ต่อไปครับบทที่20ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรนะครับมองไปในอนาคตบทที่26ข้อ1บอกว่าในวันนั้นเขาจะร้องเพลงนี้ในแผ่นดินยูดาเรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่งพระองค์ทรงตั้งความรอดไว้เป็นผนังและกำแพงนี่คืออนาคตของพวกเขาในวันนั้นจะร้องเพลงนี้ในยูดาพวกเขายังไม่ได้ร้องเพลงนี้ในทุกวันนี้ครับร้องไม่ได้เพราะว่ามีเหตุการณ์การเมืองความไม่สงบอะไรต่างๆการกลับสู่อิสราเอลในเวลานี้ไม่ใช่การสำเร็จของคำเผยพระวจนะนะครับไปที่ข้อ9นะครับมองภายในวิญญาณของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลางคืนจิตใจภายในข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างร้อนรนเพราะเมื่อการพิพากษาของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลกชาวพิภพได้เรียนรู้ถึงความชอบธรรมวิญญาณของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลางคืนผมสงสัยว่านะครับเราเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งของการสัมพันธ์คือได้ติดสนิทนะกับพระคริสต์หรือไม่ในหนังสือเพลงโซโลมอนเจ้าสาวพูดว่าขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขาเพลงโซโลมอนบทที่1ข้อ2นั่นคือการจุบของการยกโทษและของสันติสุขและความรักที่ร้อนแล้วเจ้าสาวก็ยอมรับว่าเธอไม่สามารถขึ้นสู่ระดับที่เธอต้องการเธอบอกว่าขอพาดิฉันไปให้เรารีบไปเพลงโซโลมอนบทที่1ข้อ4ครับท่านอิสยาห์ก็แสดงออกถึงความคิดอย่างเดียวกันที่นี่นะครับวิญญาณของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลางคืนพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อเราเข้านอนในกลางคืนคิดอะไรครับ อยากใกล้ชิดพระเจ้าหรือไม่ต้องการพระองค์จริงหรือไม่ครับมีความกระตือรือร้นหรือไม่ที่จะพบกับพระองค์นะครับสามารถพูดเหมือนกับเพลงโซโลมอนที่บอกว่าขอพาที่ฉันไปให้เรารีบไปหรือท่านอิสยาห์ที่บอกว่าวิญญาณของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลางคืนในช่วงพันปีครับเกื้อหนุนข้างหน้าเนี่ยพวกเขาจะบอกว่าวิญญาณของข้าพระองค์อยากได้พระองค์ในกลางคืนจิตใจภายในข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างร้อนรนการมองย้อนหลังข้อ16ข้าแต่พระเจ้าในยามทุกข์ใจเขาได้แสวงหาพระองค์เขาทั้งหลายหลั่งคำอธิษฐานออกมาในเมื่อการติดสอนอยู่เหนือเขาทั้งหลายในอดีตคนที่เหลืออยู่ได้หันไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตอนนี้พวกเขาคิดย้อนกลับไปในอดีตเมื่อช่วงที่เขายากลำบากนึกย้อนกลับนะครับข้อ17ดังหญิงมีครรภ์ผู้บิดตัวและร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อนางใกล้ถึงกำหนดเวลาคลอดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ในการทนทุกข์ใหญ่ประเทศอิสราเอลนี่เป็นเสมือนหญิงที่คลอดลูกเจ็บปวดอย่างมากผู้เผยพระชนะกำลังมองไปอย่างเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอนาคตท่านมองเห็นภาพนะจากอีกด้านหนึ่งของเวลาครับข้อ18ข้าพระองค์มีครรภ์ข้าพระองค์บิดตัวเป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลมข้าพระองค์มิได้ทำการช่วยกู้ในแผ่นดินโลกและชาพิภพมิได้เกิดเป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลมนั่นคือการทนทุกข์ยากที่ไม่เกิดผลอะไรเลยเจ็บฟรีอะไรอย่างนี้นะครับช่วงเวลานี้ไม่ได้เปลี่ยนใจที่ชั่วร้ายพวกเขายังคงหมิ่นประมาทพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ต่อไปวันนี้ความยากลำบากเนี่ยมาถึงหลายคนนะครับเหมือนกับการเจ็บคันและคลอดบางอย่างที่มีคุณค่าหรืออาจจะคลอดลมที่ไม่มีคุณค่าก็ได้ผมเกรงว่าเราหลายคนนี่จะยากลำบากโดยไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าทุกอย่างที่ทำให้เกิดการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจำเอาไว้นะครับท่านอิสยาห์กำลังพูดถึงยุคพันปีที่กำลังจะมาถึงและเราสามารถอยู่ในสภาพที่เหมือนกับพันปีถ้าเราจะแสวงหาพระองค์ตั้งแต่ต้นครับข้อ19คนตายของพระองค์จะมีชีวิตศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้นโอ้ผู้อาศัยอยู่ในพงคลีจงตื่นเถิดจงร้องเพลงเพราะความชื่นบานเพราะน้ำค้างของเจ้าเป็นน้ำค้างของความสว่างและแผ่นดินโลกจะให้ความให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้นก็จบบทที่26ครับอิสยาห์บทที่27บทต่อไปบทนี้ครับสรุปเพลง3ด้านของการมาของอาณาจักรซึ่งเรามีนะครับในบทที่25 26 27เพลงแห่งสวนองุ่นนะครับอิสยาห์บทที่27เพลงแห่งสวนองุ่นในข้อ1ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันแข็งกระด้างอันใหญ่และอันแรงกล้าของพระองค์ต่อเลวีอาธานคือพญานาคที่หนีไปนั้นเลวีอาธานพญานาคที่ขดและพระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยู่ในทะเลในวันนั้นนะครับก็คืออนาคตนี่เป็นคำพูดที่อ้างถึงวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวันที่เริ่มต้นอย่างวันเฮบรูคือตอนเย็นซึ่งเป็นเวลาแห่งการทนทุกข์ใหญ่และต่อไปจนถึงพันปีพระเจ้าจะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันแข็งกระด้างอันใหญ่พระแสงของพระเจ้าคือพระชนะของพระเจ้าในการบรรยายถึงการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับในวิวรณ์บทที่1ข้อ16บอกว่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีพระแสง2คมออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้าด้วยพระแสงนี้พระองค์ทรงฟาดฟันประชาชาติผมพบว่าลิ้นเป็นสิ่งที่คมจริงๆนะครับในเฮบรูบทที่4ข้อ12บอกนะครับเพราะว่าพระชนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆพระองค์สร้างสรรพสิ่งโดยพระวจนะนะครับและพระองค์ทรงพิพากษาโดยพระวจนะของพระองค์พระองค์จะพิพากษาใครครับในข้อนี้บอกว่าต่อเลวีอาธานคือพญานาคที่หนีไปนั้นเลวีอาธานพญานาคที่ขดในวันนั้นเมื่อเริ่มต้นอาณาจักรครับพระเยซูจะพิพากษาพญานาคนั้นเลวีอาธานก็คือซาตานในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ1ถึง3เราอ่านพบว่าซาตานจะถูกขังไว้ในบาดาลเป็นเวลาพันปีในวิวรณ์บทที่12ข้อ9เราพบว่าพญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ซึ่งเขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคและบริวารของมันก็ถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกในพระธรรมโยบบทที่41ข้อ15กล่าวถึงนะครับบอกว่าที่หลังของมันทำด้วยโล่เป็นแถวๆแนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึก โลภเป็นเครื่องป้องกันตัวของมันและซาตานคิดว่ามันไม่มีจุดอ่อนนะครับใครแตะต้องมันไม่ได้นี่คือความเย่อหยิ่งครับโดยที่ไม่รู้ว่ามันอาจจะถูกพิพากษาได้ในวันนี้มันก็คงคิดว่ามันอยู่นอกเหนือการพิพากษาของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ตรงนี้ก็มีข้อคิดนะครับคือคนมากมายที่คิดว่าจะไม่มีการลงโทษเกิดขึ้นจะไม่มีการชดใช้กรรมพวกเขาหัวล้อความคิดที่บอกว่าแหมเราทำไม่ดีเราจะได้รับผลไม่ดีครับความคิดแบบนี้เป็นความคิดในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นความคิดของซาตานข้อ2ในวันนั้นสวนองุ่นอันแสนอุ่นจงร้องเพลงถึงสวนนั้นผมเชื่อว่าบทที่27เริ่มต้นที่ข้อ2และข้อ1ที่เราอ่านไปเป็นบทของบทก่อนนะครับในวันนั้นจงร้องเพลงถึงสวนนั้นนั่นคือพันปีและเราสามารถร้องเพลงได้สวนองุ่นอันแสนสุขบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะต้นองุ่นก็มีลูกดกนะครับความยินดีอันนี้ตรงกันข้ามกับพระธรรมอิสยาห์บทที่5นะครับในอิสยาห์บทที่5ก็มีเพลงของสวนองุ่นนะครับแต่มันเป็นเพลงงานศพสวนองุ่นนั้นก็หมายถึงประเทศอิสราเอลและพระเจ้าก็นำการพิพากษามาถึงเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้เกิดผลที่นี่ครับยุคพันปีและก็เกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์คำถามทำไมและข้อ3เราคือพระเจ้าเป็นผู้รักษาดูแลมันเรารดน้ำมันอยู่ทุกขณะเกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะทำอันตรายมันเราจึงเฝ้ามันไว้ทั้งกลางวันกลางคืนพระเจ้าเป็นผู้ดูแลพระองค์ไม่ให้ส่วนหนนี้แก่คนอื่นเช่าพระองค์เป็นผู้ดูแลที่จับตาดูตลอดเวลาเฝ้ามองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อศัตรูจะเข้ามาไม่ได้นี่ควรจะบอกบางอย่างแก่คนที่เชื่อว่าพระเจ้าเลิกยุ่งกับอิสราเอลแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระองค์จะไม่เลิกยุ่งกับอิสราเอลคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์นะครับอิสยาห์ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์เหตุการณ์ที่สำเร็จเกิดขึ้นจริงแล้วกับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ชีวิตที่เคยหมดหวังคงไม่ที่รักยังเดินแน่นอนอ่อนกำบับพันมาบันทอนได้แต่อาวรราต้องมองไม่หากพึ่งพิงตัวเองคงไม่กลัวเรื่องความตายหากมอบดวงใจลงไว้ก็จะได้ความหมายขึ้นมาก็จะได้ความหมายขึ้นมาหมดราคาพระองค์ยังสื่อวันหนึ่งไม่ลืมหากมาเทียบรอหากบันไดเอาของบ่อพ่อฉันจะดามดังพระองค์น้ำลงเกิดกันดวงใจจะมีความหมายเมื่อได้พระองค์ความทุกข์กังวลถึงลงความทุกข์กังวลถึงลงยอมให้พระองค์ชำระเราใหม่จะมีความหมายชีวิตขึ้นมาจะมีความหมายชีวิตขึ้นมาอย่าไปเมาหัวตาทำเสียเวลาดนไปซื่อพระองค์เฮาเพิ่นบ่ให้ซื้อคือสิ่งมีค่ากันทั้งของใจมัวมองใจเศร้าหัวใจของเราคิดว่าไร้ค่ายอมลงมาพระองค์ไถ่ไว้อภัยให้นั่นจริงจริงชายหญิงคนแก่ชราเด็กเล็กเข้ามาเชื่อพึงวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าจงรีบเข้ามารับเอาพระองค์ใจประสงค์เข้าตั้งชีวิตที่หวังคิดว่าไร้ค่ามีความหมายคิดว่าไร้ค่ายังคอยท่าแฟนสุขคนจะดนเดิมูขั้นมูลเตาก็คิดของเราใกล้มาลชายหญิงคนแก่ชราเด็กเล็กเข้ามาเชื่อถึงวางใจพระองค์ยินดีอภัยพระองค์ยินดีอภัยอยากให้ดวงใจเรามีคุณค่าจงรีบเข้ามารับเอาพระองค์ใจประทงเอาตั้งชีวิตที่หวังคิดว่าไร้ค่ามีความหมายคิดว่าไร้ค่ายังคอยท่าแฟนทุกคนจะดนเดิมูขั้นมูลเตาถ้าคิดของเราใกล้มาแล้ว